Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза, і я радий вітати капуцина отця Олександра Могильного. Слава Ісусу Христу, отче.
Велика слава.
Отже, про що мова сьогодні піде?
Сьогодні ми спробуємо продовжити і нашу тему, і цю таку більшу тему про схожість, образ Бога в нас, схожість до Бога, а в нас є образ Бога. І почали ми минулий раз говорити про свободу. І сьогодні спробуємо її якось чином довершити. Отак буде.
Ну що ж, отже, передаю вам слово. Цікава тема, будь ласка.
Дякую. Всіх слухачів Радіо Марія і пана Сергія сердечно вітаю з найбільшим святом нашої віри, Воскресінням Христовим. Це насправді велика подія в історії світу, навіть незалежно від того, чи хтось вірує в Воскресіння, чи не вірує, чи є християнином, чи не християнином. Так насправді це не має значення, тому що Бог відкупив на Христі кожного, тому що кожен є створений на образ і подобу Бога, а отже є дитиною Бога. Тільки повірити в Його воскресіння – це значить війти активно в оцю дорогу повернення додому Отця. Це значить оці дари життя вімкнути, щоб вони вже діяли. І тому так важливе, коли читаємо в Євангелії проголошення доброї новини, так важливе оце таїнство хрещення, щоб стати дитиною Бога, а значить на ново стати, на ново відкуплення, яке сталося. А воскресіння – це є оцей сильний знак відкуплення, що це не вигадка, це не міфи, це реальність. І дозволяє нам на ново бути створеним. І, можливо, оця тема про свободу – це дещо буде тематично до цього літургійного періоду в церкві, яку ми щойно розпочали. Так, минулий раз я почав говорити про тему свободи, і відразу зазначив, і ще раз хочу повторити, що ця тема є наскільки великою, наскільки широкою, глибокою, і, можемо сказати, навіть універсальною, що про неї вже писалося, говорилося дуже багато. І, напевно, певні речі я нічого нового не скажу, але варто час від часу десь там повертатися до певних пунктів, щоб десь там оживити наші розуміння наших відносин з Богом. Ну, раз я говорив про свободу в загальному, як вона є, сьогодні спробуємо вже десь так деталізувати, як вона здійснюється або не здійснюється в нашому житті. І важливий момент, що свобода дозволяє людині самоокреслитися, відкрити оцю незалежність свого власного «я». І людина через створення Богом є незалежною, а значить є якби звершеною сама в собі. Тобто найпростіше це бачимо, коли є новонароджена дитина. Вона вже самостійно може дихати, і самостійно вона, власне, приймає їжу, навіть якщо п'є молоко, грудне молоко, але все одно вона ковтає це молоко, приймає, то сама ж. І ніхто її там не намагається заштовхнути ці харчі. І потім видно, як ця дитина розвивається, робить перші кроки, перші звуки, перші слова. Тобто ці знаки, які говорять міцно про незалежність, самостійність, а значить оця фізіологія людини показує нам про внутрішній вимір, а значить, що оця незалежність в дусі, яка має бути відкритою людиною самою, вона є. І І, власне, оцей найкращий вимір свободи є те, що зовнішнє співпадає з внутрішнім «я». Оця незалежність зовнішня, вона наскільки сильна в усіх цих знаках людського періоду життя, що говорить про цей велику динаміку прагнення незалежності внутрішнього «я». Особливо важко подивитися, як дитина, яка робить перші кроки, і вона хоче ходити, вона кричить інколи, щоб дали їй можливість ходити, або якщо вона має подолати якісь труднощі, піднятися на дві сходинки вверх або вниз, і батьки або старші, опікуни намагаються допомогти, то вона всіляко намагається відштовхнути їх і говорить: «Я сам, я сама». І це міцне. І, власне, оце міцне показує, як же це міцне «я» незалежне сидить в людині. І тому оце прагнення показує нам про цю незалежність. Але разом з тим, і це Слово Боже нам показує міцно, що ця незалежність не є незалежністю творіння. Людина живе лише і є лише тому, що Бог її так захотів. Бог її захотів, щоб вона була. А отже, людина сама в собі не має чинників до життя. Людина сама в собі не може сказати: «Я є, а потім мене не буде». Бо навіть якщо людина чинить найбільшу кривду собі, забирає в себе життя, то і так вона належить до вічності. І так вона належить до Бога, тільки вже інший вимір цієї приналежності, тобто інший вимір бути у вічності, по яку сторону, до доброї чи злої, тобто раю чи пекла, це вже інша справа. Але і так вона є жива, тобто вона не може, не має в собі чинників, що вона розчиняється. Ні, вона є. І також вона нічого не може зробити, щоб з'явитися, бо людське життя з'являється з волі Бога. Лише з волі Бога. І тому книга «Буття» нам чітко показує оцей фрагмент, він маленький, але суттєвий, що Адам і Єва гуляли по саду з Богом. І, можна сказати, про щось розмовляли, мали якісь плани, якісь дискусії. Тобто показує нам чітко, що людина для того, щоб оця свобода була, щоб була оця незалежність, вона мусить мати перед очима постійно свого творця, постійно свого автора, постійно того, хто пригадує її про життя, про незалежність. І тут, напевно, матеріалісти, атеїсти відразу хочуть війти в дискусію. То яка мова може йти про незалежність, про свободу, якщо Бог постійно пригадує про те, ким він є для людини, і людина не має права забути цей образ, бо якщо забуде, то відразу помре. А відповідь є проста в тому, що а як ми даємо визначення незалежності і свободи? От цьому є. Тобто у визначеності, формулюванні. Тобто і фундамент оце є. Бо якщо дійсно закладемо, що людина є незалежна сама в собі, вона є витвором еволюції, а отже досконалення природи, і в певному моменті еволюція пройшла такий поріг гуманізації, що немає вже навернення назад в людину подібну з якесь створіння, якусь тварину, а вже тільки розвиток до вдосконаленості, то дійсно можемо сказати, що людина є творцем самої себе, незалежності. Але навіть якщо дійдемо навіть такого визначення, то мусимо знайти, а хто ж дав цей поштовх. Ну і тут відомо не тема нашої сьогоднішньої дискусії про те, що першим поштовхом, який робить в світі, є Бог, є Творець, і як би його не назвали хто завгодно, і так і це буде той, хто є Творець. І другий момент, що навіть якщо людина і може вийти з тваринного світу, з якоїсь людиноподібної істоти, то людина для того, щоб була людиною, окрім тіла, мусить мати душу. А душа – це невидимий, нематеріальний чинник, нематеріальна риса, але духовна, і, власне, духовна, яка показує про незалежність, про вічність і значить, і схожість до цього свого Творця. Так чи інакше, дійдемо до того, що хибна думка говорити про те, що людина самостверджена і самостворена, тобто сама себе створила і творить інших. Ні, оце є. Це є певний фундамент, від якого треба відштовхуватися, і потрібно насправді служити оцій думці. Вся наука покликана для того, щоб відкривати величність Бога, вся наука покликана для того, щоб захищати людину, а не її спотворювати. І, власне, оце є, що свобода дана Богом для того, щоб людина сама сформулювалася в розумінні, ким вона є. Ким вона є, самосформулювалася, тобто вже що, почала формулювати свою незалежність. І певному, і це важливе в нашому розумінні свободи, в якому часі. І цей час даний Богом, бо людина, вона потребує оцей певний простір. Цим простіром є простором для формулювання і ствердження і розвитку є людське лоно. Людина, тобто жінка, мати для малюка. Це вона є оцим простором, де народжується це слово, яке Бог захотів, щоб було. І не раз ми говорили про те, що народження нового життя є найкращим доказом співпраці людини з Богом. І, власне, хоча важко говорити про незалежність малої істоти в лоні, то саме те, що б'ється серце, те, що час від часу ця жінка відчує в собі, що є життя, говорить про ствердження. Час від часу цей малюк дає доказ своїй мамі, що він є. Жартуючи то, що вона час від часу не забувала. Ну, відомо, жінка, яка з радістю чекає народження, то вона ніколи не забуде цього. Але, власне, цього показано то, що він є. І оце є вже початок самоствердження, як незалежної особи, що він буде стукати цей малюк тоді, коли захоче, а не тоді, коли йому дозволять. Або коли скажуть, а зараз об'яви, що ти є. Ні, тоді коли захоче. І, власне, тут показано оці інстинкти, міцні інстинкти, які потім переростуть у волю. А саме волею людина об'являє про свою незалежність, про свої рішення, про свою появу в світі. І таким чином спостерігаємо, досліджуємо того, що одається початок. І відомо, що коли народжується малюк, то він повністю приречений по відношенню до дорослих, без них він не може жити. Абсолютно. До певного періоду. І, власне, ці періоди показують, де є оцей осередок, так насправді оцієї правдивої свободи. Бо ми говорили минулий раз про те, що правдива свобода – це передусім вибір між одним добром і іншим добром. І що свобода – це щось святе. Чому? Тому що без свободи не існує любові. І людина без свободи не спроможна любити, кохати. А отже, так чи інакше, вимір свободи – це щось величезним даром. і даром, і разом з тим великою рисою, сильною рисою схожості до Бога. І, власне, прослідковуємо оце, як воно є в людині, що вона живе, що вона об'являє постійно, що, можливо, вона не впливає, цей малюк не впливає на певні рішення щастя і життя дорослих, але цей малюк постійно показує, що він є. А значить, в певній мірі впливає на життя цих людей. Бо хто робить дорослих двох, дорослих і жінку, і чоловіка батьками? Саме малюк. Народження малюка автоматично перетворює цих дорослих людей на батьків. І значить, що окрім того, що вони є подружжя, вони є і батьками. Таким чином, власне, оце є міцна свобода, яка, здається, малюк нічого не може зробити. Ні. Через акт свого народження він перемінює соціальний статус двох незалежних людей в суспільстві. Тобто показує того, що і наскільки мала істота заслуговує на пошану, що вона змінює соціальний статус, що навіть якщо говоримо про те, що хтось може зробити аборт, то і так не змінює факту, що така особа зробила цих дорослих людей, на жаль, безвідповідальним в цьому моменті, батьками. І так, незалежно. Навіть би сказав, сам себе поправлю, незалежно, чи цей малюк народиться, чи ні, поява, ствердження, що хтось є вагітний, вказує на те, що дві особи вже є батьками, а отже, інша справа, чи вони це приймуть, чи не приймуть, але факт є фактом. І, власне, прослідковуємо далі оцю свободу, що тоді, коли оце є сприйняттям і дорослими людьми нового життя в любові, атмосфері поваги, пошани, і один до одного передусім, потім до цього малюка, і породжує що? Породжує високий рівень того, що коли ця мала істота доросте до своєї повної юридичної незалежності, тобто повноліття, зможе насправді тішитися вибором правдивої свободи. А отже, між одним добром і другим. Мінімалізація зла максимально в родині, в батьків, спричиняє автоматично високі відсотки цієї зрілої свободи, правдивої свободи в нової особи. Тому, власне, цей початок, і перші моменти зачаття і розвитку істоти через народження і доростання до повної особи вже говорить нам про правдиву свободу або спотворену свободу. Тобто спотворена – це, власне, не що інше, як вибір між добром і злом. Тоді, коли вже є оця справа маніпуляції добром, є справа повірити в брехню. І то знову приходить нам на допомогу Боже Слово. І говоримо про гріх Єви, Адама. Гріх, який потім перейшов в розуміння гріха первородного, який започаткував оцю схильність людини до зла, схильність до бунту. І, тобто мова йде про наслідки первородного гріха. І цікавий момент, що коли Змій розмовляє з Євою, вже Бога немає. Вже немає Бога. Тобто також це не просто і немає Адама, а лише одна Єва. Тобто мова йде відразу про те, що зло, воно має свої наслідки. Тобто я би сказав так, що ми бачимо фінальну частину оцього зла. Бо людина вже дивиться інакше на світ. І зло відразу говорить нам про, певні речі говорить нам про одне, що зло відразу не, не стрибає в життя людини і об'являється як зло. Ні, втрачаються горизонти, втрачається межа, втрачається вразливість, яку на людину до часу не звертає уваги. І, власне, оце нам показує цей фрагмент, що людина навіть не звернула увагу, що вона вже відійшла від Бога, тобто його залишила, а пустого місця не буває. І, власне, і тут же Змій підійшов. Бо цей фрагмент нам також показує, що немає рівності між Богом і дияволом, абсолютно. Абсолютно, і тут немає противаги, боротьби добра і зла, значить дивимося оцю картинку, як Ісус на руках змагається з дияволом. Це єрість. Це чистої форми води єрість, тому що ніколи не можна поставити дияволу на рівні з Богом. З першої причини, що диявол, як павший ангел, є створінням, а ніколи створіння не може стояти на одному рівні з Творцем. І тому людина не стоїть на одному рівні з Богом. Людина хоче бути Богом, малює цей образ. І тому і там, де є Бог, там немає диявола. Диявол тоді входить, коли немає Бога. Тоді знову, щоб показати оцю фальшиву брехню по відношенню до свободи. І, власне, дивимося, що диявол починає що? Говорити про щось дуже важливе. Є він. Показує на те, що є правдивою свободою. Показує, питає про плід, чи з усього. І Єва говорить про одне це дерево. Тобто інакше можемо сказати так, що диявол хоче показати людині лише на межу. Так насправді на те, за що не можна вийти. Так, правдива свобода чітко дає межу, що не можна далі піти, бо далі буде смерть. Але, власне, ця межа, вона буде одночасно і в центрі уваги, і одночасно вона її буде, не буде її. Чому? Бо одночасно буде завжди показувати те, що я можу втратити цю свободу, а з другої сторони, вона не настільки є, щоб тільки на неї дивитися. Якщо людина буде дивитися тільки на обмеження, то людина не буде дивитися на красу. І, власне, і тут є і оцей важливий момент, який показує нам і дає зрозуміння, що сталося тоді, коли євреї вийшли з єгипетської неволі. Момент, коли дається 10 заповідей. Момент, коли формально, фізично, скажімо, юридично люди вийшли з неволі, але закон рабства ж сидить в серці людини. І тому мусить бути закон свободи, 10 заповідей, закон свободи, який чітко показує, емоційно показує на ні. І коли дійсно читаємо Слово Боже про 10 заповідей, і оце постійно не будеш мати, не можна тобі, лише людина, яка має мислення рабства, мислення негативне, а отже людина, яка в цьому живе в спотвореному вимірі свободи, вимір добром і злом, буде емоційно помічати, а чому мені не можна? Там не сказано нічого про рабство, але міцне емоційне зображення є і для тих, хто насправді в серці є рабом. І все. І тобто показано, що? Що хтось, хто не має правдивого виміру, тобто доростав без оцієї правдивої свободи, тобто без атмосфери любові, без атмосфери сприйняття, без доростання гідності людської особи, той навіть будь-який закон позитивний буде емоційно перетворювати в собі як негативне. І тому не треба було довго чекати, коли євреї почали бунтуватися, коли говорити, що навіщо нам вивели, нас вивели, навіщо нам оця смерть, тобто бояться смерті, бояться покарання, бояться ще чогось, тому що що? І, о, власне, це повірили в те, що вони є тоді, коли вони є. Якщо їх немає, значить, якщо їх запруть в в'язниці, якщо їм вб'ють, то їх немає. Власне, оцей матеріалізм. Я є тоді, коли я можу міцно кричати «я». Тоді я є. І тому, і чому світ постійно кричить «я». Тому що якщо я не буду кричати, то мене немає. А отже, я є тоді, коли я виступаю. І тому, власне, будь-які революції, соціальні революції, говорить про міцний акцент рабства, міцний акцент і того, що насправді не розуміють, що таке правдива свобода. Бо вона не говорить про те, що за існування, мого незалежно я, а тільки говорить про те, що, що треба боротися за оце. І тому оцей важливий момент відкрити в тому, що ага, а які початки мене як людини були, що сьогодні я можу реагувати так. І тому оце свято, яке ми святкуємо, найбільше свято нашої віри, Воскресіння Христове, і насправді є величезним подарунком для нас. Тому що свобода потребує, наша свобода потребує відкуплення. Тобто звільнення від гріха. Звільнення, і навіть якщо є наслідки, а вони є, то вони вже не впливають на наші вибори, а отже не впливають на те, ким ми є. Тобто вони не говорять про те, що я маю боротися за свою свободу. Ні, я вже є. І тому Воскресіння є довершенням створіння. Є довершенням створіння. Бо що заважає людині стати дитиною Бога? Смерть. Ця онтологічна смерть і внаслідок гріха. І, власне, з цієї смерті визволяє Ісус Христос своєю смертю, своїм воскресінням. І тому це свято, насправді, свободи. Тут не йдеться про те, що я вільний, тому що, ага, я там і найбільше кричу, або маю гроші, або маю владу, або що. Ні, абсолютно. Той самий маленька істота, яка щойно зачалася, по ту особу, яка лежить на ложі смерті і сходить з цього світу, є в однаковій рівні по відношенню до Бога. Однаково. І однаково за кожного Господь віддав своє життя і звільнив, відкупив. Однаково. І незалежно від того, хто є ким, має вже цю свободу. Тільки, власне, оце свято говорить нам про те, чому я цього не досвідчую. Оце проблема. І проблема, власне, і цього гріха, який торкає нас. Саме гріх краде у нас правдиву свободу. І то знову варто подивитися на людське життя, на те, як людина розвивається. Я вже пригадав про те, що оці початки людського існування на землі показують про цю незалежність. І міцним знаком є, власне, і таким міцним знаком черговим є підлітковий період і період і оцього завершення цієї молодості. Чому? І не раз в цих наших катехезах я говорив про дозрівання, про кохання, про підліткові саме справи. І саме підлітковий період міцно говорить нам про цю незалежність емоційну. Що ким є підліток, ким є дівчина, хлопець, які входять в період, скажімо так, від 12 до 18 року життя, в боротьбу за незалежне своє «я». Це емоційне. Це що значить? Що перехід від дитини до дорослої особи. І цей перехід направлений тільки в одну сторону, до дорослого життя. Але цей період, позначений міцними бунтами, трудними справами, цей період говорить про те, що підліток хоче бути з правами дорослих, з обов'язками дітей. Ну, і так не буває. І, власне, цей підлітковий період міцно говорить про цю незалежність. І тому втрата авторитетів, і тут знову проблема віри, бунт проти Бога, небажання ходити до церкви, і всі справи, які пов'язані з молитвою, є поганими. І це не тому, що підліток є поганий, але тому, що він бореться за свою незалежність. І тут варто нам звернути увагу, що людська природа є поранена, не знищена. І помилково вважати, що якби був не було первинного гріха, то все було б гарно, чітко, і було б як по маслі. Ні, абсолютно ні. Тут не йдеться про труднощі, абсолютно. Підлітковий період був би так само, якби не було первинного гріха. Підлітковий період так само би мав свою кризу, свої труднощі. Тільки як? Тільки вони не були болісними. Що є наслідком первинного гріха? Біль страждання. Так само, як говоримо про смерть. Смерть не з'явилася внаслідок первинного гріха. Ні, тільки смерть почала говорити про наслідки первинного гріха, що це є смерть, а значить... І саме такий вигляд, як бачимо цих померлих людей, що страждання навколо, що розкладається тіло. І оце вже наслідки первородного гріха. А смерть би була, тільки інший вимір було позбавленим страждання. Так само і в плітковому періоді, який міцно говорить нам про те, що людина вже відділяється. А отже, йде на міцне сформування свого незалежного «я». І так, як я говорив на початку, що навіть якщо первородний гріх війшов, то, власне, він зобумовлює складність, він зобумовлює що? Страждання навколо цього. І ці бунти є болісні. І як я вже сказав, що якщо дитина народжується в мінімальній атмосфері зла, то цей процес незалежності буде мінімалізуватися щодо страждання, як для самого підлітка, так і для дорослих. Тобто чому? Бо підліток відкриває оцю свою незалежність, яку Бог дав. І знову Боже Слово приходить нам на допомогу. І згадаємо, що сталося з Ісусом, якому було 12 років, тобто підлітковий період. І батьки з Ісусом пішли до храму, паломництво, і він залишився там. Батьки його шукають, нема. Тобто, в класичному розумінні, бунт підлітка, правда? Не пішов з батьками, вибрав свої плани, захотів робити те, що захотів. Ну, класичний прикладок. Бунт, тобто бунт, який говорить про те, що відокремлення. І тому перше питання, яке ставлять йому батьки, навіщо ти нам зробив? І це геніально, що відповідає Ісус. Чи ви не знаєте, що я маю бути при справах мого Отця? Оце геніальна відповідь Ісуса. Оце геніальна відповідь зрілої людини, зрілого підлітка. Він вже у підлітковому віці відкрив свою незалежність, а отже побачив Отця, побачив як людина свого Творця. І вже відкриває, як людина, план по відношенню до нього самого Творця. Але, власне, тут показано, що далі Боже Слово говорить нам. Він пішов з ними і був підданий. Був підданий, тобто слухняний. Тобто немає мови про гріх. Але певні процеси емоційні, вони вже є. Емоції не є злом. Емоції не є гріхом. Але емоції міцно нам показують про що? Про те, як ми контактуємося з зовнішнім світом. Тобто зовнішньому світі показуємо свою оцю незалежність. Але лише тоді можемо її показати як добре. Тоді, коли відкриємо оце найбільше добро, свободу, яку Бог нам відкрив і дав. І другий важливий момент – це молодість. Оця 25-30 років. ця молодість, яка вже є сформована. Насправді, і це період, коли молода особа вже є наскільки незалежна, бо цей період, коли вона закінчує навчання, вибирає професію, одружується, народжує дітей, тобто цілковито встановлює своє «я», тобто в розумінні того, що сформульована особа, і вона, ця особа знає чітко, що вона хоче. Тобто знає своє місце на землі. І знову Боже Слово нам приходить на допомогу. 30 років Ісус входить в світ, тобто що залишає дім батьків, чітко знає, що він має робити. Його подорож не говорить про те, що він ходить туди-сюди, не знає. Ні, абсолютно, він виконує волю Отця. І 33 роки він віддає життя. Тобто, це найкращий, тобто показує, що найкращому смаку людського життя він виконує Божу волю, волю свого Отця. Тобто, щось найпрекраснішого є. Але сьогодні що ми бачимо? Що молоді особи, які повірили, на жаль, брехні дияволу, пішли лише на обмеження, тобто дивляться на обмеження, що ага, мені не можна красти, не можна вбивати, не можна наркотики, не можна і позашлюбний секс, і не можна того, тобто я що? Маю подолати цю кризу. І тому 25-30 років і багато молодих людей, це вбивці, це наркомани, це ті, які вже одружилися і розвелися, ті, які тікають від відповідальності батьківства, не платять аліменти і не хочуть зустрічатися зі своїми дітьми. Тобто що? Люди, які повірили брехні диявола. Але люди, які що? Направлені на одне, на те, щоб тільки боротися за свою незалежність, а значить, що? Як диявол сказав, буду знати, що є добром, що є злом. Тобто, так насправді, стати на рівні з Богом, творцем, а значить, формулювати своє життя, формулювати своє незалежне я, тобто, оце брехливе, оце безвідповідальне. Тобто, мову маємо про що? Так званою пустою свободою. І те, що наводив ці приклади з життя Ісуса підліткового віку чи віку дорослого, показано про те, що свобода має мати зміст. І зміст є людське життя. Є направлене на те, щоб дати плід. Але до цього часу, чому не видно було Ісуса до 12 років. Чомусь Боже Слово не говорить, проте знову ж, скажімо, дірка була. Тому що людина, якби в певному моменті в суспільстві сховається. Бо коли, скажімо так, студента не видно, бо він має вчитися. Побачення не видні, бо вони не тому, що вони в темряві, не тому, що в таємниці, бо кохання має народжуватися десь там в таємниці. Тоді воно вже показує всім, що хтось одружується. Показує всім, коли хтось вагітній народжує потім. І так само потім Ісус показує, що він є. Бо в цей час свобода набирає своїх обертів. Свобода укріпляється. Тобто що? Слово стає тілом. Але якщо цього немає, і вибори, власне, і лже свободи, і говорить про те, про пусту свободу, безвідповідальну. І говорить про те, що я вибираю між добром і злом. Неправда. Людина, яка неспроможна зло говорити ні, вже є позбавлена правдивої свободи. І коли боротьба між добром і злом, це значить людина є в оцій зоні небезпеки, ризику, що завжди може потрапити в смерть. Так думаю, що варто вже, напевно, зупинитися на цьому.
Ну що ж, отже, ви вклалися рівно в 40 хвилин, просто секунда в секунду. Вдячні вам за цю катехезу, за цю блискучу програму. Дорогі слухачі, з нами був отець Олександр Могильний з катехезою про незалежність та свободу, де її дійсно можна дістати і за яких умов. її почути, тобто цю програму, можна буде на нашому офіційному сайті вже дуже-дуже скоро, так як і багато інших програм. Слава Ісусу Христу! Отже, до нових зустрічей в ефірі.
До нових зустрічей, щасливо з Богом!